Lazare. Lola Kalamérica.
Route Washington DC.
Eddie Sangona et le Béli Eye. Pourquoi est l'amour boyé bolamuna banso na lina cannabisouli nene lia sango na lo kouta la lingala na lo langa la america ou tout studio zom na dit na nina sambo awana Washington DC. Yambo pinza na bokuse nini tuzali na yango na sango yambo kidia lelo. Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique azongi na Kinshasa sima na mwa mikolo ya lisalisi ya Minganga na Belgique yambo na kotika Bruxelles apamelaki mokonzi ya kala Joseph Kabila kozala sima na batomboki bakambami na Corneille Nangaa mpe alaki ete likambo ya motuya ezali kozongisa kimia na mboka mpona ye.
Le problème au Tanzani nango ezali onazo loba ezali nano ya kosindisa makambo ya ndilinga bilinga kimia ekota.
Ewa lingala ezwaki mpe eyano ya baingambo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila totunaki kalaka mokambi molandi ya PPRD Ferdinand Kambere.
Biloko soza bisumba eza na est wana wana eza biloko na ye moko tamba koti bokonzi apoyi shema nyonso oyo Kabila zalaki nango.
Matomboki ba M23 ba butuli mboka nya kokuma pene na Ekolo Uganda pe balubi mbisi ba kebisi po na bojili mbisi na moyibi tango bazali kotosa te butele misi bitumba.
Bata la ndenge ya koprotege diversite ya parke nasional de Virunga.
Na lina kanabiso lokoli ya lilu Antoine Roger Bolamba kosulola na alanga nzimbu ya Ekolo Congo Demokratika nkumu manda chante. Ma kambo maye manso tuku kende na bulaina yangu na mwantangu kasi ya mbu penza tuku pesa binu sango na bukusi sango yangu ilenge la mina musali wa binu edi sango na Antoine Roger Bolamba. Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika azungi Kinshasa sima na mikolo miike ya bopemisi nzoto pe koluka lisungi ya Minganga na Ekolo Belgika na biyano apesaki lobi loleki na baninga babiso ba site internet congoindependant.com na top Congo yambo na bolungui na ye na Bruxelles. Félix Tshisekedi alobi mposa na ye mpe makasi na ye manso mazali ete kimia ezunga na mboka na ye. Alobi ete yango etungisi kutu ata bokonongono bwanzoto bwayi. Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika pameli baike na bana mboka pe mingi mingi mokonzi ya ekolo ya kala Joseph Kabila kozala sima na batomboki bakambami na Corneille Nangaa mokambi ya kala ya misala ya maponami na Ekolo Congo Demokratika AFC lingumba likambami na Corneille Nangaa ezalinde Joseph Kabila elobi Félix Tshisekedi kasi ya bakisi et l'autre côté pour Nango Mokonzi Akala. Mokonzi Akala a pesi Mokonzi Ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi a pesi bongo longo mia na misala mia Luanda maye ma kambami na Mokonzi ya Angola Joao Lourenço pona koluka kimia asakoli eti lelonde bokutani bo sengeli ko salema pona manaka ma botelemisi bwa bitumba pe ya bopanzani ya lingumba ya batomboki ba M23. Félix Tshisekedi a pesi pe longo mia na Ekolo Amerika na mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta mpona makasi bazali kosala mpona kimia na mboka na ye. Alobi ete Kigali nde esengaki botelemisi bitumba kasi ye mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika koki lisusu te kondimela peto pe kotiela motema na bakonzi ba Rwanda. Mpona Félix Tshisekedi akoki kosala soki mokete masolo na batomboki ba M23 tango akozalaka na bokonzi kasi azali nde kozela kotuna na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda misu na misu tina nini azali kokoba koluka makambo na Ekolo Congo Demokratike pe kokoba koboma bana bamboka baye. Ekolo Amerika esakoli ete ezali kopesa lisungili ya dolar milion kama minei na tukumi bale na minei na ekolo Kongo Demokratika pona mpasi eye ezali na monele ya mboka likolo na bitumba bizali kongala kuna ntoma ya ekolo Amerika Lucy Tamlin na mulakisi elongi ya ekolo Amerika na manaka ma ONU pona bilei Pam Jeffrey Prescott oyu azali na mobembo na ekolo Kongo Demokratika nde basakoli yango koleka bato 7,3 milyon baki na bisika na bango ba vandaka pona bitumba na ekolo Kongo Demokratika dolar milyon zomi misusu niko zalande pona lisungi ya mambi maboko longono na tina ya kubundisa bokonobwa mpox tope kolokoto ya makaku bokonoboye bozali kongalaka na ekolo eye. Batumboki ba M23 ba botoli lelo mboka nyako koma atako botelemisi bitumba bo chamaki manzaka kati na Kigali na Kinshasa. Kigali fundami kopesa maboko na batumboki bo salama kibongo na mokoloma poso meleki po na botelemisi bitumba mokoloma lomingo batumboki ba M23 bazali kokoba kozwaka bisika na teritoire ya Rutshuru nyako koma mboka ba botoli lelo ezali esika ya bolobi mbisi eye ezwami na lac Edouard na kilometre tukumi na mwambe pe tukumi bale na mwambe na nyamilima pe ishasha lobi loleki M23 ezwaki pe bisika misusu. Ntuma Robert Wood mulakisi longi ya lokumu ya mambi mapolitiki ya ekolo Amerika sengi ekolo Rwanda kutika kupesa maboko na batomboki ba M23 pe kulungula mapinga mayango na lumbango penza na ikolo Kongo Demokratika. Robert Wood azwaki maloba mokolo mwa musala mibale muleki toloba lobi loleki liboso ya conseil ya sécurité ya ONU na New York. Mulakisi elongi ya lokumu ya mambi ba politiki ya ikolo Amerika asakoli bobangi na ye na tina ya maye M23 ezali kosala na bobuki botelemisi bitumba na tina ya kosunga bakima bitumba. Robert Wood asengi pe lisusu na ekolo Kongo Demokratika kozwa mikano na ntina ya ya botambisi lingomba ya na tina ya kuluka kosukisa lingomba ya ba FDLR batumboki ba batumboki ya Rwanda ba ibakimaka bitumba na ekolo Kongo Demokratika. Conseil ya sécurité ya ONU epesi ndingisa ete ba soda ba kimia to ba casque bleu ba ebazali na ekolo Kongo Demokratika ba pesa maboko na mai matali tekniki epe bisale lito logistique na mampinga ma etuka ya Afrika ya nse maye matindama na Nord Kivu na ekolo Kongo Demokratika pona kosunga mampinga ma ekolo Kongo Demokratika na bitumba na batumboki ba M23 mukano mwango mondimamaki na ba conseil ya sécurité banso baye ba pesi MONUSCO misala mia ONU na ekolo Kongo Demokratika ndingisa ya kosunga Sami DRC. Mibumi bale sima na bokono boyebongalaki na molongo tope epidemie mondiale bobangi bozali mingi ete bomati ya variole de singe simienne eyebanaki kala na kombo ya variole de singe eye emonani na ekolo Kongo Demokratika ete esi ekomi bikolo ebele na nzinga nzinga epanzana na mokili bokono boye bomati mingi penza pe bo kuma bongo kosala mbeba ebele ebengami bongo variole de singe tope kolokoto ya makako ezalaka na ekolo Kongo Demokratika uto sanza libwa eyebani na kombo ya sukable ibe na lopoto ezali kopanzana kupesama na bato na bato lingomba tope mabongisi OMS esakoli mokolo mwa eyenga eleki ete ezali kobengisa lisangali ya banganga ya mayele na tina ete bapesa toli na maloba ya lumbango na molongo tope déclaration d'urgence international lokola esalaki na ntango ya bokono ya molongo ya variole simienne na 2022. Pena na bato basato moi Djibouti Mohamed Ali Youssouf moi Kenya Raila Ondinga pe moi Il Maurice Anil Gayan bazali ba candidat pe bazali ba pesi ba kombo pona ko le la ko yangela commission africaine ya Union africaine sima ya Moussa Mamad Faki kulungwa na ebonga ya Mukambi na yango ekozala bongo bokonzi singili kingi kino na 2025. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC matundu mingi na Antoine Roger Bolamba. Félix Tshisekedi mokonzi ya ikulu Congo Démocratique azongi na Kinshasa sima na mwa mikolo ya lisalisi ya minganga na Belgique ya mbona kotika Bruxelles apamelaki mokonzi ya kala Joseph Kabila kozala sima na batumbuki bakambami na Corneille Nanga pe alaki ete likambo ya motu ya mpona ye ezali kozongisa kimia na mboka tolanda mwa maloba ma president Félix Tshisekedi na biyano apesaki na baninga babiso bia site internet congoindependant.com na Top Congo.
Nakozonga mboka, nakozonga mboka na antuka na mikolomike bangonga mike kutu na koloba po ezayi libosawa kisangani nakozonga po nalingaki kutu na sakrifye likambo ya sante po nakende kisangani na zana le 2 août enzoto nde esengaki abandon yango nabi nasala yango po na kisangani biloko akosala ezalaki aéroport à Bamboka, centrale électrique, na solagi déjà na DG à Snell, na Lingi, likambo centrale électrique wanesi la, na kokite lango, na kenekota la, na mwa makambo ebele, surtout ba bitumba wana, ya bandeko na biso, ba mbole na ba lengola, na lingi koloka makambo wana na mboka na biso te. Na kenekota la yango, pembe ni natala et puis surtout, ko remercier peuple, na biso ya Kisangani, ndenge ba yambaka biso, pe ndenge ba votaka biso. Donc na kozonga. Et puis na kozonga na mwa douta wa, eza lisos molaite, to kozonga pe na mama parce que sengela kitokene na mama na le 2 août donc na kozonga pe na kotambola Kongo mobimba bozala na bobangi te le problème otozali na ngwe ezali onazo loba ezali nano ya kosilisa makambo oyo ya mbilinga mbilinga kimia ekota kongolenyo so sepela toko kakokende kotala na kopesa na bambote na esengo okoki kokende te esika batu basepeli kaka na ndako na biso moko Kongo ba misusu baza na mawa baza kolela nga na nini komona yango te na tie nanu makasi na nga mayele na ngai na kosilisa likambo monguna akotiseli biso moto oyo azokotisela biso na mboka nsima na yango tokosala tozana na bambula ti na 2028 likambo akobanga eza wana ta.
Président Félix Tshisekedi na biyano apesaki lobiloleki na baninga babiso ba site internet congoindependant.com na Top Congo. Vio Lingala ezwa kipe eyano ya bayingambo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pona likambo yango tuna kibongo kalaka mokambi mulandi ya PPRD Ferdinand Kambere tolanda.
Eloko kamisi biso tobando kanisa te ke ye na niveau ya zali akozwa maloba oyo bakabuya babandozwa tanke ba secrétaire général ba etambo Eliezer encore que dossier wana ya Corneille Nanga eza dossier yebani paske tango babingaki basala ba montage ya biloko wana na moto bakangaki soki Eric ke moto Nanga siko ke bapakola pe bututu na Kabila na ba Claude Lubaya ba professeur Bob Kabamba biloko wana esimba kate moto nyonso amonaki te tango bafongoli pe procès babengaki procès Nanga awa kombo ya Kabila moto oyo akoka qui consiste à vous à quitter parce qu'un procureur général a comme même à penser à mon tout boye li osoya basouzi alors que à sa la preuve à mon côté n'a pas l'eau qu'on va se
bon ou bien vous connaissez
la yémoko seconde à bimisi à mon amour au conaille on a si vous commis donc biloko nyoso idp c'est et zo sala n'a pas force du problème on a donc nyoso et zara chimanaye lokutana lokuta kadio sana tazosa
kasi alobipe ete ba singi tango bitumbezo kizu na mboka bazoka tamboka na ba rebel na bato wa Rwanda ba singa kibomoko kasi bato opposition balingi na bangote atangi Martin Fayulu kutaboya na ye ba resultat Moïse Katumbi haza musika epi Kabila kutaboya na ye bandaka la ba resultat yango ingelo bateke ze lembo kula kisaite aza na sima makambona tonye
no biloko ekam sabiso ezande oyo kozala ndenge balobaka memoire kut biloko soza bitumba ezana eswana wane za biloko na ye moko tamba koti bokonzi aboyi shema nyoso oyo Kabila zalaki na ngo oyo bitumbe silaka na akor kadre ya tisabe ba 2013 o bitumba ya ba M23 ne silaki na ba deklarasyo ya Kampala na ba reforme oyo esabe batu bazalaka juje e kondane metango ye akoti na bokonzi batuyo ya M23 ye moko afongoli bango ba manda oyo ezalaki ba suspendre ba poursuite nyoso kontre batu oyo bazala recheche na justice siko tango lelo akoma olinga apakola biloko ya ba M23 na mususu situ avec Kabila oyo penga bundaki bitumba wana poazwa ba akor wana po baba ndo kondane batu oyo ye atikaki nyoso kipe encore nani ke andi mela ye ke tango azolo ba wana siko ya lobi ya solo epi tango olo bake batu balanda ye siko balanda ye po totika ba M23 na Rwanda na ba Uganda oyo akoti sikuna bafanda mbela basa ba piage ndenge ba osala entre eta batu bazo kufa kaka siko yo biso pepe ya veto landa ye na ba organizasyon ya ba eleksyon kaka oyo eza no konsensuel ba sendika ya ye moko tribale tusa wana moko landa ye ndenge ni soki Kabila lobaki tokende ba eleksyon te ba rezo eyebani tolobaki yango ba violation repetitive ya constitution na biso na mide kwa mboka ba rapport ya ba maponami oyo ezali demokrasi ya kotisi diktati tokoyoka na nawe ndenge ni
ye pe Kabila lobakate batu ebele ya PPRD na ya FCC ya kala ba kenda kotia nanga engelo bateke ye mutatindi ba mususu oyobi moto bakangaki wana balobaka makamba John Numbi na makamba mususu eza bilembo tete Kabila zana sima ya nanga na ba rebel na batumbuki na ba Rwanda na basusu
ya wapi ya solo tangu batu bakati seo babimaki na PPRD bakoti na inyo sakre le parti na ye M23 zalaki pe na inyo sakre na ye wana nanga bazalaki na inyo sakre so bake kuna eko zalandeni ni PPRD biso tozaka na line de conduite ya biso ya resistance oya koki resistance azwi nzela na ye akei eko zala Kabila ndenge ni tangu baza kapable ya kopruve baza kapable te ya kopruve biloko bazo loba ekomi ke yo mokonzi ya mboka yo nde oloba po batu ba comprendre ke eza ya solo Kabila za sima biloko wana biso tosenga ye atika demokrasi oyo ezalaki meme biloko oyo akoma oloba na kochange kaka parce ke konome batu eza difficile eske de le akonome batu batiaka yango na constitution
bino donc boboyi ba changer constitution buku likonzi Kabila pe azalaki oloba akoki kochange po eza na ba mibeko bakoki kochange te me mosusu ezongisi mboka mwasima abadolo bapende ngwana no
siko Kabila lobaki me achangeaki ba disposition intangible te me oyo yaye oyo meme na ndenge bazo nome omoni déséquilibre total ange anome mpe ba gouverneur ekozala kaka na format moko kaka ndenge aomo nome o monika province moko boyende bakonome bango na ba province nyonso so batikeli esinati biloko wana ekozonge toki mprc ya experimenta biloko wana echua
ata mpona bomoko ya mboka po siko tribalisme ekomi mingi likola zoloba bokabwani tribalisme koyinana ekomi mingi mobutu asalaki yango mpona lisanga moko
ye moto akotisi tribalisme ye moko akotisi tribalisme akuti yango te
president kutu alobi ata na lingombani moko alobi mwa bokabwani bon baoyokana alobi makambo ya ba force du progrès tuza tomona ye mikomeleki ata ndako ya mokonzi ya kala mobulu ekotaki na kati tusa makambo wana nyonso bino bozopesa yano nini
me kasi tango abimi asali sorti médiatique oyo elakisi bien ke meme biloko ba force de progrès baosala eza yaye mais entre temps oyo aoloba insurrection oyo bango wana force de progrès eza insurrection te parce que contre les institutions kamwa procès boye ils sont contre ils s'attaquent à la police lobby ezalaki contre siège ya parlement au lieu batia discipline on sait ya parti politique oyo eza na pouvoir voir bangonde bamone la police bamone la nini ka image eza na SK allié place ya armée il faut eza la bazalène metala siko biloko ba signer kuna na balwanda wana ke non ba groupe armé de sala siko omoni place bazali ke ye il faut a désarmer ba FDLR est-ce que na ele ko ya Kabila tozali ki sus na biloko ya ba FDLR na mboka na biso utazungu si yango ye moko kaka
président Kabila ngo paza wa pipo amiko ibilikia olubi bato ya ile pes na funda ki ba
ya kimati na a profiter na tango toza na résistance azo si lisa test na ye
akima mboka ke lokola bato ba
ko kima ndo nini bango nde suswe na bango ke Kabila azala te po ba renye seko na seko
ala ki ete ba kokundela makambo ba kokundela bibembo eza na kati ba tiroir e ba plaka isalama ki makambo na mingi corruption pe makambo abeza na ba tiroir yambo kuma na pouvoir donc bino nde bozali na pouvoir ba to bakanga na mingi ya
mais di ye moko a olu bango po anini parce que batu na ye et puis batu ba ofunda bango banani entre bango kakati ije feza ye ya ye moko mais sauf si go bafundi na ba camarade na ye o justice ezo sala otika ko tenir image ya batu ye ka pona ko defendre ba kaza diwana mais so eza Kabila même na biloko alokuta aza mtu aliboso ko affirmer makamu abanda kasina o eza resa o ya ye moko
Ferdinand Kambere Mokambi Molandi ya PPRD Lingumba ya Mokonzi ya Kala Joseph Kabila Kuyanula na Maloba ma Mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi. Ke komi tango ya lina kanabiso lokole Antoine Roger Bolamba asolola kina alanga nzembo ya ekolo Congo Demokratika nkumu manda chante tolanda
manda chante mbote na yo esika ozwami na ekolo Congo Demokratika toyebi kozali moyembi monene oyo yo mokili mobimba eyebi mbote na yo esika ozwami atuka to sepeli po na ngonga oyo zwi ya kopesa lolaka la Amerika mekana nuko se presenter lisusu yo moko na miso batu baza kolanda biso mokili mobimba o bazali kolanda lolaka la Amerika emisio ya VOA Lingala baye ba manda chante azali nani
manda chante azali moyembi ya Congo abana musique na chorale na ba ministre de la voix et puis bon voilà manda chante musicien chanteur congolais abana y musique na ngai carrière na ngana bana na wenge musika abana kuta wenge musika na za e quand même mwana na embali na chorale na ministre de la voix donc de voix na église et puis après chorale na osala orchestre na ngai wenge musika so kinga be komi sanga lelo pa na zali na mboka
matondo mingi pona yango manda chante to yebi que osali carrière ya makasi ti ubandi pa ubandi na na chorale na ba ou l'équipe na ba orchestre misusu o ya mike mike nanu na nanjili epa yo evolue memeka koyebisa biso avant okoma na wenge muzika oye bimisa kiyo vraiment na mokili mobimba meka koyebisa biso nanu ba difficulté nini yokutanaki nango na na ba mangomba misusu mike mike oyo lekaki nanu avant okoma na wenge muzika
oh difficulté zaki pedate na ezaki ke papa te ba butangwa na eglise ya bima abanayi azaki membre na bima bo tawo na banako kwe koral ya misena na bona dewe papa mwana okoko na changer eglise abana nga nga nzamba za moko respecté et puis voilà mais sinon difficulté zaki pedate parce que koral eki sike matisaki ngai na kuma musala ya koyemba na kupesa mayela koyemba et voilà en tout cas difficulté zaki et puis dans les seigneurs na tata seigneur difficulté zakata
oui wana kutango zaki na orchestre uzo koyemba na kati ya seigneur difficulté za la rater mais ou legina orchestre misusu pe avant koma na 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 wenge muzika mais ka kobeta biso li solo monke ya orchestre bonye
na legina na orchestre tia bana koma wenge muzika na wenge muzika donc na legina orchestre ngana njili yuka shock wenge muzika ta to beta levier ki dona bona njili nde bazwa ki ngana 89 c'était ça
ah ce qui est vrai c'est que il y a beaucoup d'années passées hein 89 tozo mona onka neti lelo mi ya beaucoup d'années donc carrière na yo okoko tanga combien d'années na minute yo ya carrière ozanango
Lelo, nazo totalize presque ba 34 ans carrière parce que na kota ki na age ya mukea nazo totalize lelo ba 34 ans ba 34 ans ya carrière parce que na balengi bizeki na wenge na 18 ans presque
en tout cas félicitations pour na yango 34 ans belé Bongo ubeku oyo bisabiso ndengo zalaki na wenge muzika ezalaki tangu nyosu bangonga ya gloire ya bien to kutana kipe na ba difficulté na carrière na yo pomoni via mutu ezalika kafuko likape na ba oyele ba mika ko beta bisoli solo muke
bon ba difficulté ya bien ya li mingi peza na kati ya difficulté me ojo ko apprendre ezalali to gnaire l'école bien na gira wenge ba on ba li ba jeron ba zo jere jeron jera ba a kurza le lugo nyosu te liura tire lugo nyosu ezema pe ali ba bon jeron ba difficulté ya qui mingi ya souffrance quand il y a quoi apprendre comment être un bon musicien un bon chanteur comment être un musicien par exemple dans ma rôle dans ma musicien difficulté la musique il y a nini la difficulté en moi et sinon pour nous il y a un gars qui est dans la célébrité on a dans la commune manda dans la tambouka dans la Congo voilà
manda chante les lots aux ali nkoumou d'engue babé n'a pas eu nkoumou manda chante pour nous nkoumou d'abord
moi n'est nambouka la kaka n'est qu'il s'assa boi bah moi n'a pas eu n'a pas place à alors je dirais quand même l'orchestre parce qu'à l'époque, je dirais que les musiciens congolais n'y ont pas. Tout le monde au Gabon à l'époque, sous la salle de Ginzemboya, sous la musée. Il y a un orchestre, il y a un orchestre, il y a un groupe de Ginzemboya, il y a un Gabon, il y a un président Omar Bongo. Donc, ils avaient quand même l'honneur qu'on a dirigé Bachowski, Bachimaro. Bandombe ba de pao ba wera son ba banyoka longo na ya facilité makama mbuka o eta mbuka ya ngola ba gino voilà na ba titine na uza ngola na ndongo zo jere malamu ba tsi na pesa bala bala mbetsa na pesa nkumu na zo ba zo na vila sing kumu ya liroa donc mokonji
matondo mingi manda chante est-ce que ya moyen ou se pelisa batu yo bazoko landa biso muke o sala ta kapela moko boye avant to continuer lisusu mo masolo na biso muke
Zelanyo sona kotambula na leli maleo eske na mosali bosura nini pasali bala mama munwe
manze mose bele wale ya liberté
ganze mbeli yonze mboya bolingo anga mora mama ye tende motema na pona tofanga na yo kanda yango bila ema
manze mose bele parmi
biso dona posa lilo kongole moko kende komo makasi na Etats-Unis aza biso amon sa biso pe na stripiro tozembe na papa Simaro masiya banzembo na ye tozo na banzembo wenge soki politikara mwane wozala bien tozo beta na Kinshasa tozo beta na France tozo beta na Londres soki nde komo makasi na mwane pe na Etats-Unis wozala bien naye kopresente bango mpe mongongo ya mboka voilà
mbela na yo ebwakami bato bandeko bazali kolanda biso bayoki manda chante na posa oyo azali na yango ya koya kopresente ba oeuvre po tolingi tolobela yango otangi bakombo ya minene lokola bapapa Lutumba Simaro tomoni lisusu c'est vrai oexplike mpo na nini nkombo ya nkumu manda chante me toye komona mpe lisusu banda yo moko osali lingomba na yo oyo ozali koevolue un peu nayebi te tobengao carrière solo kwa me osali mouvement na yo moko personnel okoko ebetela biso mwa lisolo ya mouvement na yo
ouais groupe ganga na bandaki yango depuis 1998 donc lelo nazo totalize au moins nazo totalize mo ba 26 ans lelo na groupe ganga na sali ba disque au moins 4 5e disque yango nao sala o nazobenga confirmation donc toza na studio basali ba featuring na na grand musicien lokola Lokwa Kanza na chanteuse ya monene na mboka lokola Mama Mbilabel et groupe en tout cas se porte très bien mais toujours dans la même chance papa Lutumba Simaro na bomoi na bagi kenai ma banzemu na ye po ezana azala na tunzu na kati bomoi atanza mbazwi ye lokola age kendaki donc moi je trouve par répertoire Simaro o ya oke jazz ya bana oke et puis tozana banzemu na bisha wenge tanga na wuti na wenge na banzemu na ngamoko voilà
Mada Santo tangi kombo ya tesa tena hivi kuza kipe na ndingisa ya kuyemba.
Tesa hivi grand frère ya balatengi biso nzela. Tesa hivi grand frère pasi nga za atifa njili na buta mina njili na zamo na njili. Papa ni tesa d'alliance ubiye grand frère rafo tesa d'alliance. Adagi chantera mungye na njili na ufa na quartier 9, na quartier 5. Dipla so wangana hivi lakie. A quartier mi bale wana. Adagi grand michè. Dilo kisoto hivi mga banzimbo. Ya ntesa ya banzimbo usahana hote. Ya banzimbo pe ya fasil tipu na uyemba. Adagi chantera usahante na peyi. Kisoto hivi naga bavale na peyi. Il va qu'il mini ba pauvre alors ba qui va falloir aller mais ben la porte de l'Europe oui kilo dans les États-Unis il va dans les États à cause de la tasa monte cause de la distance va pour la décolle de guitare sur la guitare ça mine la porte le gola ba ba chico ma watu ba pas pas sur Michelino Baroque qui pas Baroque si tu pas ça ah ba Dodoli sur la guitare ça mine le gola ba papa Noël ça va la porte ba ba dans les États mal ba dans la bombe tu vas arriver là ba présenter donc voilà pépé passe la bisou elle que ba valeur faut pas ça va valeur na pays ba valeur ba za na valeur ke biso la pese biso ba briga ba mer chanteur na pays mais on demande la paiement na pese zate la to za na kata souffrance biso so ko ko ta politique te ko ko ta pe parler de peuple te voilà toujours ya ba konza mo ka ba pese ba valeur na place
ezali vraiment maloba ya malamu manda chante poto zali ko kokoma petit a petit na suka ya masolo na biso mais oyebi yo moko o zali na musique banda kalo sali ngomba na ope diza pepe na ba plus de 22 ans maintenant là au sali ba album ebele au voyager mingi au beti ba concert mingi au kuteni na ba oui le ba meka ko yibisa biso moko na ngonga oyo yo vraiment est-ce que manda chante azali ko regretter nini na bomo ina e banda poni ko développer talent na e ko sala carrière musicale et loko nini pe o manda chante akoy ko beta na ngo poitrine le lolo bake nazali moto ya esengo
oui nazali moto ya esengo liboso parce que nzambe wa sali mokili oyo atina nga na kata Congo après nga mongongo et puis ayoki si mongongo na nga à travers ba congolais nyonso bayebi mongongo na nga eza déjà ba congolais eza facilité congolais ayeba zelo chanteur monel na kata mboka ba chanteur baza pe mingi mais nga boyeba na boyelege zelo wa liboso nga na kolobake esengo na nga makasi yango wana ya mibale misike ebalisi ngai mwasi misike ebotisi nga bana baetangisi bana na ngai misike ezokotisa nga na ekutisi nga na bakonzi ebele ete monde kaka yanga ya mboka te yanga ya mboka te
Ezra ki alanga nzembo manda chante na kuyanyola na Antoine Roger Bulamba po na Viwa Lingala ya motu ya Ezra ki mo konze ekolo Congo Demokratika apameli mo konze ya kala Joseph Kabila kuzala bima na batomoki ba AFC ya Kone Inanga matolo mingi na Bino Basso matolo mingi na George Stanyu na Sidrak Franklin Ezra ki wabino Edi Sango Toko Bokolanda lulaka na Amerika Viwa Lingala